დიო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში არჩევნებზე ვილაპარაკებთ იმ საკანონმდებლო ფონზე, რომლის პირობებშიც გამართება საპარლამენტო არჩევნები 2020 წლის. ვიდრე ჩვენ სტუმართან გადავიდოდე და მასთან ერთად კიდე უფრო დაწვრილებით წარმოგიდგენდეთ დღევანდელი საუბრის საგანს, გეტყვით, რომ დღეს ევროპული საქართველო აპირებს მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენას რეგიონებში. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოადგენს პარლამენტის საქმიანობის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშს. და ასევე გეტყვით, რომ ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ პარასკევს შევხვდით ერთმანეთს, სტატისტიკას გაგაცნობთ. ცხრით გაიზარდა კორონავირუსით დადასტურებული შემთხვევების, ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 1177 არის ახლა მთლიანი რიცხვი, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 955 პირი. 15-ით გაიზარდა პარასკევის შემდეგ გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. აი ესეთი არის ვითარება და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემას, ვილაპარაკებთ იმ პროცესზე, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ესეთი აქტიური პოლიტიკური პროცესების ფონზე, თუმცა ნაკლებად შუქდებოდა. ჩვენ კი შევეხეთ არაერთხელ ამ პროცესს, ნაკლებად შუქდებოდა, ეს შეეხებოდა საარჩევნო კანონმდებლობას კონსტიტუციის გარდა, ასე ვთქვათ, და საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას. ამ პროცესში ჩართული იყვნენ პოლიტიკოსების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციები და გასულ კვირაში სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა ანგარიში ამ პროცესის. კერძოდ, ის თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, რა წინადადებები იყო წარმოდგენილი საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებისთვის, რა მიიღო მართველმა ძალამ, რა ცვლილებები შევიდა საბოლოოდ კანონმდებლობაში და რა, ესე ვთქვათ, წესებით, რა თამაშის რა წესებით ხვდებით საპარლამენტო არჩევნებს, რადგან ერთი საკითხი არის საარჩევნო სისტემა და მისი ცვლილების საკითხი, და ეს იყო მთავარი თემა, ასე ვთქვათ, ბოლო ხანს. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის არაერთი ნიუანსი, რომელიც კონსტიტუციის მიღმა კანონმდებლობაში არის გაწერილი და რომელიც აწესებს თამაშის წესებს, არამხოლოდ ადგენს თამაშის წესებს არამხოლოდ პოლიტიკური ძალებისთვის, არამედ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ყველა ჩვენგანისთვის, მედიისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და ასევე გასულ კვირაში ყურადღება მიიქცია ისფედის კიდევ ერთმა ანგარიშმა, რომელიც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, და ისფედმა გადაწყვიტა შეესწავლა საარჩევნო ადმინისტრაციის ანაზღაურების დინამიკა, ასე ვთქვათ, 2016 წლიდან 19-ის ჩათვლით. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ელენე ნიჟარაძეს. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ელენე.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ არ დაგვზარდით, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე მსჯელობა იმაზე, თუ რა წესებით მოგვიწევს 2020 წლის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის და კერძოდ არჩევნების ჩატარება. მნიშვნელოვანი საკითხები იყო განხილული ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. მაინც რაღაცნაირად ჩრდილში იყო ეს პროცესი, ვგულისხმობ, პარალელური პროცესი პრაქტიკულად იმ პოლიტიკურ ჭიდილისა, რომელიც უფრო ზედაპირზე იყო და შეეხებოდა საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, საკონსტიტუციო ცვლილებას, რაც შეეხებოდა, და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამასაც მივსდევდით და ვადევნებდით თვალყურს. და მნიშვნელოვანია, რომ აქ კანონმდებლობაში უკვე კი არა და დღემდეც ასე იყო. არის გაწერილი ის თუ ვინ რომელი მოთამაშე რა წესებით უნდა თამაშობდეს, მათ შორის მედია და არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები და ძალიან საინტერესოა და სასარგებლოა ის რაც თქვენ გააკეთეთ, გულისხმობ აღწერას მთელი ამ პროცესის და იმ დინამიკის თქვათ რაც იყო წარდგენილი თქვათ წინადადებები მუდმივად ჩვენ გვესმოდა და გვესმის საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისგან ეუთო ოდირის რეკომენდაციების შესრულების მნიშვნელობა, რა ნაწილი იყო გათვალისწინებული და რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ეს ყველაფერი არის აღწერილი ანგარიში და ჩვენ ვილაპარაკებთ ახლა ამაზე. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენო, რომ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა. ამისათვის უნდა დარეკოთ 2988327-ზე ან Facebook-ზე დილის საუბრების რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს საიტებზე გადის ჩვენი გადაცემა. Facebook-ზე მოგწეროთ კომენტარის სახით, იქნება ეს თქვენი შეკითხვა თუ მოსაზრება. და ამასაც შეძლების დაკვარად გავაჟღერებ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო ელენე, ვიდრე თავად საარჩევნო კანონმდებლობაზე საუბარს შევუდგებოდე, მინდა კითხოთ, დავიწყო იმ ანგარიშით, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ საარჩევნო ადმინისტრაციის შესახებ, კერძოდ ანაზღაურებებს შეეხებოდა ეს და ჩემი კითხვა იქნება ის თუ რატომ დაგაინტერესათ ამ ნაწილმა, რადგან თქვენ აჩვენეთ რამდენიმე წლის დინამიკა, რატომ იყო ეს თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი და საყურადღებო და რა უნდა ეჩვენებინა ამას და რა გამოავლინა?
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ჩვენ როგორც იცით, ახლა საარჩევნო ადმინისტრაცია ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს საარჩევნებთან მიმართებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხარჯები იხარჯება, რა თანხები იხარჯება საარჩევნო ადმინისტრაციის ანაზღაურებაზე. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ წელს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, წინგველის საკმაოდ დაძაბული პერიოდი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კუთხითაც საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია ბიუჯეტიდან, რა თანხების გამოყოფა ხდება საარჩევნო ადმინისტრაციის ანაზღაურებაზე. ჩვენ ავიღეთ 4 წელი 2016-დან 2019 წლის ჩათვლით, ვინაიდან გვინდოდა შეგვეხედა როგორც საარჩევნო წლისთვის, ასევე არასაარჩევნო წლისთვის რა დინამიკა არის ამ კუთხით და რა ტენდენციები იკვეთება. პირველ რიგში შემიძლია აღვნიშნო, რომ განსხვავებული ტენდენციები გამოიკვეთა სწორედ ამ წლების მიხედვით, მაგალითად ცოტა სხვა სურათი გვაქვს 2016-17 წლებში და ცოტა შეცვლილი არის სურათი 2018-19 წლებში. კერძოდ ახლა რაში მდგომარეობს ეს განსხვავება? მაგალითად 2016-17 წლებში გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ანაზღაურება, ჯეპროექსში მოდით ვაუღნიშნოთ, ახლა მსმენელი რო არ დაიბნეს ანაზღაურებაზე, როცა ვლაპარაკობთ, რისგან შედგება ეს ანაზღაურება? ანაზღაურება შედგება თანამდებობრივი სარკოსთან, რასაც ეგრეთ წოდებულ ხელფას, რასაც ვეძახით, და ასევე დანამატის და პრემიისგან. დანამატი გაიცემა და განსაზღვრულია შემთხვევები, როდეს ხდება ამ დანამატის და პრემიის გაცემა. ეხლა დანამატი მაგალითად გაიცემა, როდესაც ხდება რაღაც ზეგანაკვეთების სამუშაოს შესრულება ან განსაკუთრებული ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებული რისკის შემთხვევის სამუშაოს შესრულება. პრემიას აქვს უფრო წამახალისებელი ზომის ხასიათი და ესეთი გამორჩეული სამუშაოს შესრულებისთვის, რაღაც განსაკუთრებული კარგი შესრულებისთვის ხდება ამ თანხის გაცემა. სხვა შორის 2018 წელს სახელი შეეცვალა და პრემიას გადაერქვა ჯილდო, ტექნიკური ცვლილება იყო. ეხლა რო ვთქვა, რა ტენდენციები გამოიკვეთა ამ თანხებთან დაკავშირებით, 2016-17 წლებში ფიქსირდება მაგალითად შემთხვევები, როდესაც თანამდებობრივ სარგოსთან ერთად სისტემატურად ხდება დანამატის ან პრემიის გაცემა. არის ასევე შემთხვევები, როდესაც ორივე თანხა ერთდროულად გაიცემა, მაგალითად მართალია რამდენიმე შემთხვევა არის ასეთი, მაგრამ მაინც რომ თანამდებობრივი სარგოსთან ერთად გაიცემა როგორც დანამატი, ასე პრემია, რაც თავისთავად აჩენს კითხვის ნიშნებს, რომ რა ასეთი მასშტაბის ან ან
Yeah.
ხასიათის სამუშაოს შესრულებასთან მქონდა ადგილი, როდესაც ორივე თანხის გაცემა გახდა საჭირო. ანუ როგორც აღნიშნა, ამ თანხების გაცემა ხდება რაღაცნაირად ერთმანეთის მონაცვლეობით, რაც შთაბეჭდილებას ტოვებს თითქოს, რომ მიზანი ის არის, რომ რომელიმე გაცემა მაინც მოხდეს თანამდებობრივ სარგოსთან ერთად და არა ის, რომ რაღაცა კრიტერიუმების საფუძველს ხდებოდეს ამის გაცემა. ასევე რაც შეეხება ოდენობებს, ოდენობებთანაც არის ესეთი პრობლემა, რომ ეს ოდენობები იცვლება, არ არის რაღაცა ფიქსირებული და არის შემთხვევები, როდესაც ოდენობა შეადგენს ან თანამდებობრივი სარგოს 100%, ან კიდევ უფრო მეტი ოდენობის თანხა არის გაცემული, რაც ასევე კითხვის ნიშნებს აჩენს იმასთან დაკავშირებით, რის საფუძველზე ხდება ეს მოცულობის თანხის მოცულობის გაცემა და რა მიმართებით, ანუ რა პროცენტულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს თანამდებობრივ სარგოსთან მიმართებაში. მაგალითად, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც გაცემული დანამატი და პრემია თანამდებობრივ სარგოს 150 ან 240%-საც კი შეადგენს, რაც ძალიან მაღალი სხვაობა არის.
რა პერიოდს უკავშირდებოდა, ქალბატონო ელენე, აი ასეთი ტიპის, ესე ვთქვათ, ასეთი გადაჭარბებული გაცემა?
ხო, აი პერიოდს რაც შეეხება, ეს ეხება როგორც საარჩევნო, ასევე არასაარჩევნო პერიოდს. ეხლა მაგალითად, თუ ავიღებთ და შევადარებთ საარჩევნო და არასაარჩევნო პერიოდს, განსხვავება კიდევ უფრო მაღალი არის. მაგალითად, საარჩევნო პერიოდში გაცემული მთლიანი ანაზღაურება თანამდებობრივი სარგოს, არასაარჩევნო პერიოდის თანამდებობრივი სარგოს 240 და 250%-ს შეადგენს ხოლმე, რაც როგორც აღნიშნა, ძალიან მაღალი სხვაობა არის. და ამ შემთხვევაში რაღაცა ესე განსაზღვრული არ არის, რა კრიტერიუმების საფუძველზე ხდება ამ ოდენობების განსაზღვრა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც აღნიშნე, 2018-19 წლებში ტენდენცია შეიცვალა. მაგალითად, 2018 წლიდან მოხდა ზოგადად თანამდებობრივი სარგოს ზრდა. მაგალითად, ცესკოს თავმჯდომარის შემთხვევაში სადღაც დაახლოებით 55%-ით გაიზარდა, მოადგილის შემთხვევაში 68%-ით, მდივნის შემთხვევაში 79%-ით. თუმცა აი აქ პრობლემა ის არის, რომ არ არის განსაზღვრული კრიტერიუმები და პერიოდულობა, რისი მიხედვით ხდება ამ თანამდებობრივი სარგოს ზრდა, რაც ასევე პრობლემა არის, იმიტომ რომ ანუ გაუგებარია, რატომ ხდება მაგალითად 78%-ით გაზრდა თანამდებობრივი სარგოსი. აღნიშნული შეეხება სხვათაშორის ასევე შტატით დასაქმებულ პირებს, მათი ანაზღაურებისა თანამდებობრივი სარგოს გაიზარდა, მაგალითად დეპარტამენტის უფროსის შემთხვევაში შეიძლება იყოს 67% და ყველაზე დაბალი მატება იყო 33%, თუმცა პრობლემა აქაც ანალოგიურია, არ არის განსაზღვრული კრიტერიუმები, რის მიხედვით ხდება ამის.
ხო, მოეთხოვება თუ არა კანონით, რომ ეს კრიტერიუმები იყოს განსაზღვრული, ქალბატონო ელენე, უწყებს.
ხო, აი, არ არის ესე განსაზღვრული კანონმდებლობით, არ არის დადგენილი და ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია, სწორედ რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს გაუგებრობა რო არისოს, რომ კანონმდებლობით იქნება თუ საარჩევნო ადმინისტრაციის სამართლებრივი აქტებით გაიწეროს, რა პერიოდულობით ხდება თანამდებობრივი სარგოს ზრდა და რა პროცენტულობით, ანუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში რა პროცენტულობით უნდა გაიზარდოს ეს ოდენობები. ეხლა იმ თემას რო დავუბრუნდეთ, ამ დანამატების და პრემიების, როგორც აღნიშნე, ეს თანამდებობრივი სარგო გაიზარდა და ამავე დროს ფიქსირდება ტენდენცია, რომ შემცირდა დანამატის და უკვე ჯილდოს გაცემის როგორც სიხშირე, ასევე ოდენობები. რაც ჩვენი აზრით, რა თქმა უნდა, გამოწვეული არის თანამდებობრივი სარგოს ზრდით. ეხლა ერთი უფრო უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ზოგადად პოზიტიური ტენდენცია, რა თქმა უნდა, უმჯობესია, რომ თანამდებობრივი სარგო იყოს ფიქსირებული და თქვათ ესე გაურკვეველი სიხშირით და ოდენობებით არ ხდებოდეს დანამატის და ჯილდოს გაცემა, თუმცა იმ საკითხის დათვალისწინებით, რაც თანამდებობრივ სარგოსთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ იქაც ის პრობლემა რაც არის, უნდა იყოს დარეგულირებული აუცილებლად. 2018-ში მაგალითად გვაქვს ესეთ შემთხვევები, რომ უკვე გაცემული დანამატი და პრემია თანამდებობრივი სარგოს 0-დან 50%-ამდე შეადგენს, თუმცა აქაც არის შემთხვევები, როდესაც საარჩევნო პერიოდში ეს სხვაობა სადღაც 240-ან 250%-საც აღწევს. და 2019-ში, რომელიც იცით, რომ არასაარჩევნო პერიოდი იყო, ეს ოდენობები და მოცულობები და სიხშირე გაცემის დანამატის და ჯილდოსი კიდევ უფრო შემცირებული არის, რაც რა თქმა უნდა ზოგადად პოზიტიური ტენდენციაა.
რა საფრთხეს ქმნის ეს ასეთი მიდგომა? მსმენელი გელოდება, თუ კარგი გავჩერდები ბოდიში მსმენელთან, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კარბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ჩიც ძალიან მაგიზიონებს აი ხლა ამ წუთში უსმენ და რაღაც ლაბარაკობს თქვენი სტუმარი ამართლებს რა იმას, რაც ხდება ჩვენ მთავრობაში დღეს. ესე იგი, თქვენ წარმოიდგინეთ, უნივერსიტეტში იმუშავა ადამიანმა 30 წელი, 40 წელი, ქვეყანას აუზარდა კაი სპეციალისტები, ექიმები თქვათ, ინჟინრები, იმას საწყარს აქვს 250 ლარი და არც პენსია დანამატი, არაფერი არ ეხება აბსოლუტურად, არაფერი, ნული, აი ნული, ნული, ნული ყველა მიმართულები და ვიღაცას ჯონიას 11500 აქვს ჩვენში ხერბასი. იმას დამსახურების გამო კიდე აი ხო გინდა თქვენი სტუმარი ასაბარგოს სარგო 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 ისაო ესაო აი კიდე უნდა პრემიებიო ჯილდოებიო რაღაცებიო მე აი მესმის ესე უსინიშობა და მე ჯერაფერი რა აი უსინიშობა არის შუბთავ
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ ელენე, ეს იყო მოსაზრება იყო მსმენელის, ანუ შეკითხვა არ იყო, თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ და გავაგრძელებთ ჩემი შეკითხვებით.
ხო, არა, მოსაზრება იყო, უბრალოდ აქ შემიძლია აღვნიშნო რა თუ არის ეს მნიშვნელოვანი ეს საკითხი. იმიტომ როგორც თქვი, მე საარჩევნო ადმინისტრაცია ერთ-ერთ ყველაზე წამყვან როლს ასრულებს არჩევნებთან მიმართებაში, რაც ახლა ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი არის. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ იყოს სანდოობის მაღალი ხარისხი. ხა ეს სანდოობას და მიუკერძოებლობას განაპირობებს, რა თქმა უნდა, ის, რომ ამ ორგანოში დასაქმებულ პირებს და წევრებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ანაზღაურება, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათი ობიექტურობა, ნეიტრალურობა და დამოუკიდებლობა, რომ ისინი არ მოექცნენ რაღაცა გავლენის ქვეშ. თუმცა ამავე დროს მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ანაზღაურების სისტემა, რაც არსებობს საარჩევნო ადმინისტრაციაში, გარკვეულ გამჭვირვალე და ნათელ კრიტერიუმებს ეფუძნებოდეს და ეს თანხების გაცემა რაღაცა კითხვის ნიშნებს არ წარმოქმნიდეს, თუ რომ აი მაგალითად როგორც ახლა აღნიშნეს 16-17 წლებში და სხვა შეერს მანამდეც დაფიქსირებული ტენდენცია, რომ თითქოს ეს თანხების გაცემა ხდებოდა იმისთვის, რომ რაღაცა არა რაღაც ობიექტურ გარემოებებზე დაყრდნობით, არამედ იმისთვის, რომ რაღაცა ხელფასზე დანამატი ყოფილიყო, რაღაც უზრუნველყოფილი იყო, რაღაცა გარკვეული თანხის მიღება ამ პირების მიერ, ხო, რაღაცა მონაცვლეობით ხდებოდა, ის ყოველთვის ფიქსირდება ან პრემიის ან დანამატის გაცემა, რაც რა თქმა უნდა ალოგიკური არის, ხო, თავისთავად აჩენს უკვე თითქოს მის შესახებ, რომ შეუძლებელია ყოველთვის ადამიანი განსაკუთრებული სიმძიმის და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველ სამუშაოს ასრულებდეს ან რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული გააკეთა, რომ აუცილებელი გახდა ეხა წამახალისებელი ზომის სახის პრემიის გაცემა.
ხო, და თუ კი ასეთი არის ეს სამუშაო, თუ კი პერმანენტულად ასეთია, მაშინ უნდა მას გაეზარდოს ხელფასი, თუ კი თვლი, რომ ადამიანი რაღაცა განსაკუთრებულ საქმეს ასრულებს მუდმივად. მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი, ქალბატონ ელენე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. თქვენს სტუმარს, ქალბატონ ელენეს და
მოგესალმებით.
ძალიან სასიამოვნო, რომ ახალგაზრდა თაობა ესე იბრძვის ევროპული სტანდარტებისთვის და საქართველოსი ადამიანის ნორმალური უფლებებისთვის, რომ რაღაცნაირად კიდე გადაარჩეთ, მაგრამ ქალბატონ ელენეს თავი ცითრა რა მაინტერესებს, მეცნის ვაი საფხათ მწვავე კლიმატურ პირობებში, ან ყინვაში, ან თაკარასიცხეში, სადაც ცოტნე დადიანებივით მოუწევს ვიღაცას მუშაობა თავწასული, მიიღოს ეს საოცნებო დანამატი. რამე თუ ეს სიტყვა ჩვენ კარგად გვახსოვს მერიაში შემოიღო ფილოლოგიურად გიორგი ალიბეგაშვილმა, როგორც ფილოლოგი რა. პრემიები გავაუქმეთო სიტყვა და პრემიები გადააკეთეს ფილოლოგიურ დანამატი. მაგრამ რა მაინტერესებს იცით? აი რომელ ევროატლანტიკურ ქვეყანაში ხდება ესეთი მარაზმი, რაც ჩვენთან ხდება, თუ არა მაგალითად ოლიგარქიულ, რა ქვია, კორუმპირებულ რუსეთში? კარგი, ან პრორუსულ სახელმწიფოებში, ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, არა, რომ სახელმწიფოში მწვავე კატასტროფულ სოციალურ დემოგრაფიულ სიტუაციაში მიუხედავად მაღალი ხელფასებისა. ჩვენ ვიცი დანაირი ხელფასები აქვს. როგორც თქვენ ძახით 50-100% იღებენ, რა ქვია, დანამატ პრემიას, ერთნა
დეტალს. კითხვა რომ დასვათ,
ეხლა ვიცი იმის ახალბატონო ელენერო, ჩვენ ხო ან კითხვა ეცი, აი რა პირობებით, რა მორალით, რა ზნეობით, რა წმით მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველი არჩევნების შემდეგ სულ უკან და უკან მივდივართ ევროატლანტიკური ქვეყნების სტანდარტებთან მიმართებაში და უძრავით რუსეთს. აი აგვიხსენეთ კრიტერიუმები რა არის,
რა მოდი. დიდი მადლობა. კი ბატონო, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ. გმადლობთ. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ. ერთი მომენტი იყო, მიუხედავად მაღალი ხელფასებისა მსმენელმა ახსენა, თქვენი დაკვირვებით არის თუ არა გამორჩეული ხელფასების ნაწილი CESCO-ში სხვა საჯარო უწყებებისგან. ცენტრალურ უწყებებს გულისხმობდი, ახ.
გულისხმობ სხვა საჯარო დაწესებულებებს?
ხო, გამორჩეული ან იმით რომ მაღალია, ან იმით რომ დაბალია, ვთქვა.
ხო, ჩვენ საჯარო დაწესებულებებს, სხვა საჯარო დაწესებულებებსთვის, სამინისტროებისთვის და სხვა უწყებებისთვის ჩვენ ეს შედარება არ გაგვიკეთებია, მხოლოდ უყურებთ საარჩევნო ადმინისტრაციას და საარჩევნო ადმინისტრაციის შიგნით როგორ ხდება მაგათაც ეს
დაინტერესებათ ეს დინამიკა.
ხო, კი ბატონო, ტენდენცია როგორც მაგათაც CESCO-ს წევრების შემთხვევაში, ასევე შტატით დასაქმებული პირების, ასევე საოლქო კომისიები გავა კეთეთ წელს და ბამხორა და ტექნიკური პერსონალი, რომელიც დასაქმებულია საოლქო კომისიაში. წევრებთან დაკავშირებით მინდოდა აღმენიშნა, რომ აი ხო თანამდებობის პირებისგან განსხვავებით, რომელშიც მოიაზრება თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი, რა თქმა უნდა, ეს ტენდენციები, რაზეც საუბრობ, შეეხება ასევე წევრებსაც. თუმცა ჩვენ გვაინტერესებდა ასევე და პროცენტული შედარება გავაკეთეთ და აქ აღსანიშნავია, რომ პროცენტული თვალსაზრისით ეს გაცემული თანხები არ განსხვავდება დიდად ეს თანამდებობის პირებისაგან, ანუ ანალოგიური მოცულობით გაიცემა წევრების შემთხვევაშიც. შეიძლება რაღაცა მცირედი განსხვავება ფიქსირდება მხოლოდ 2017 წელს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ იმის თქმა, რომ თქვა თანამდებობის პირებთან მიმართებაში განსხვავებული მიდგომა და განსხვავებული მიდგომა და ჩვენ წერილის შემთხვევაში არ იკვეთება. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ სამწუხაროდ აი დანარჩენი 9 წევრის შემთხვევაში ერთ ჯამურად მოგვაწოდეს ეს ინფორმაცია. და მიზეზი იყო ის, რომ ეს ინფორმაცია წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს. განსხვავებით მაგალითად თავმჯდომარის მდივნის და მოადგილისგან, როდესაც ჩაშლილი არის ეს თანხები. და ამ შემთხვევაში ჩვენ რეკომენდაციას წარმოადგენს ის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ორგანო არის დამოუკიდებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მაღალი თანამდებობები უკავიათ წევრებს, მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ, საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს, რომ თითოეულ პოზიციაზე, თითოეული წევრის შემთხვევაში რა თანხების გაცემა მოხდა. ამიტომ ამ კუთხით ეს არ არის ახალი რეკომენდაცია, ადრეც გვქონდა ეს რეკომენდაცია, რომ უნდა ხდებოდეს პოზიციების მიხედვით ამ თანხების ჩაშვა და არ შეიძლება ამის ესე ჯამურად გაცემა, რომ და იმაზე აპელირება, რომ ეს არის პერსონალური ინფორმაცია, ვინაიდან აქ ძალიან მაღალი არის საჯარო ინტერესი ამ პირებთან მიმართებაში.
ერთი წევრებზე ბრძანეთ და ასევე თქვენ გაქვთ რეკომენდაცია საოლქო საარჩევნო კომისიებზე.
კი ბატონო, საოლქო საარჩევნო კომისიებთან შემთხვევაში, ნუ ბუნებრივია, რომ აქ რა თქმა უნდა მათი სამუშაო სამხულობიდან გამომდინარე სიხშირე და ოდენობები უფრო ნაკლებად არის გაცემული. თუმცა ამ შემთხვევაში მაგალითად პრობლემას წარმოადგენს დამხმარე და ტექნიკური პერსონალთან მიმართებაში დაფიქსირებული ფაქტები. ზოგადად ეს დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა და გაცემული თანხები არის განსხვავებული ოლქების მიხედვით. თუმცა აქ ხა რა პრობლემა არის? კრიტერიუმები არის დადგენილი ზედა და ქვედა ზღვარი ანაზღაურების, თუმცა არ არის განსაზღვრული კრიტერიუმები, რისი მიხედვით ხდება ერთი მხრივ CESCO-ს მიერ ამ ზედა და ქვედა ზღვარის განსაზღვრა, მაგალითად წერია 500-დან 1000 ლარამდე. თუმცა არ არის განსაზღვრული რა კრიტერიუმების მიხედვით ხდება ამ თანხის განსაზღვრა და ასევე მეორე მხრივ საოლქო კომისია, რომელიც უკვე აი ამ ზღულო დონეებში ადგენს უკვე კონკრეტულ ანაზღაურებას, ასევე არ აქვს კონკრეტული კრიტერიუმები შემუშავებული, რის მიხედვით იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მაგალითად იყოს 600 ლარი ან 700 ლარი და არა 500 ლარი. აი ეს პრობლემა არსებობს საოლქო კომისიებთან მიმართებაში და ასევე მიგვაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა კონკრეტულად შემუშავდეს ზოგადი კრიტერიუმები, რომლითაც იხელმძღვანელებენ კომისიები ამ თანხების ოდენობების განსაზღვრისას.
Სმენელი თუ არ არის არის აი ბოდიში დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
კი, ხო მოგესალმებით,
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ბატონო სტუმარს ორივესთან მეკნებოდი კითხვა, ჯერ სტუმართან თუ შეიძლება, ანუ ეს თქვენ ბრძანეთ ეს ჯილდოები, სარგო და ასე შემდეგ მომატებები, რომ ეს ახლა როგორ აისახება, ალბათ და როგორი უფრო უპრიანია თქვენი გადასაწყვეტია, თუმცა ჩემი საზრით მე როგორც მგონია უკეთესი იქნება, ანუ რომ იყოს კარგი ანაზღაურება, ვინაიდან უკვე ასე ვთქვათ ლევ შემოსავალზე, რომ ვთქვათ არც აუცხეთ ხელი. ეს ერთი და მეორე კიდევ კი ბატონო, საჯარო უნდა იყოს, იმიტომ რომ საჯარო ინტერესი მაღალია და აი ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების მიმართ გადმორიცხვები, ვინ უნდა თქვენ ამას აკონტროლებს თუ არა და როგორ შეიძლება რომ ეს ბოლომდე გაკონტროლდეს, იმიტომ რომ ვინაიდან შეიძლება რომ ის იყოს ინკოგნიტო ისურვოს დარჩენა თუნდაც საზღვარგარეთიდან, თუნდაც რუსეთიდან, თუნდაც გერმანიიდან, ევროპის ქვეყნებიდან და შემომწირველებმა.
ვერ იქნება შემდეგ კი ბატონო დაასრულეთ.
კიდე თქვენთან მქონდა კითხვა კიდე უკვე რაღაც ალბათონი რომ ერთი თქვენი კოლეგის შესახებ, თქვენი კოლეგის ისე უბრალოდ ორგანიზაცია იყო არასამთავრობო, თუ არ ვიცი 52 მუხლი და მისი უფროსი თუ მოადგილე იყო, ამბობენ რომ საერთოდ ეს კაციო საზღვარგარეთ გააქციესო. თქვენ თუ გაქვთ ამ კაცის შესახებ ინფორმაცია? ოკი იონათანიშვილი, იმიტომ რომ ეს კაცი ძალიან ისეთი სიმპათიების სახელმწიფო და ფათაშორის მოგვაგონებდა რეი ბრედბერის გმირს ნათანიელ იორკს და აი თუ შეიძლება რომ გითხრათ.
მადლობთ. 52 მუხლთან მისი კავშირია. დიდი მადლობა, არ მახსოვს 52 მუხლს ახლა ყოა უფლებები საქართველოს. და ხო არ ვიცი რა უნდა გიპასუხოთ, არ მაქვს ინფორმაცია ამ პირის საცხოვრებლის და ამ შემდეგ შესახებ და ამის შესახებ რაც იკითხეთ. ქალბატონო ელენე, გისმენთ.
ხო, კითხვას რაც შეეხება მოკლედ უპასუხებ, ხო, როგორც აღნიშნე, რა თქმა უნდა, უფრო პოზიტიური ტენდენცია ის, რომ სარგო იყოს ფიქსირებული, თუმცა აქ ანუ გასათვალისწინებელია ის პრობლემა, რაზეც ვისაუბრე, რომ აუცილებლად უნდა გქონდეს კრიტერიუმები, რის მიხედვით ხდება ამ თანამდებობრივი სარგოს გაზრდა და რა პერიოდულობით, რომ რაღაცა გაურკვეველი არ იყოს და ისე ჩთაბჭილას არ ტოვებდეს, თითქოს რაღაცა თვითნებურად ხდება კომისიის წევრების მიერ თავისი ანაზღაურების გაზრდა. ხო, აი ეს საკითხი დასარეგულირებელია.
ანუ და შემოწირულებებზე იკითხავს მენელმა, ხო?
შემოწირულებებს რაც შეეხება, ხო, აქ ხა შეიძლება მარტივად გავცეთ პასუხი, რომ ჩვენი კანონმდებლობით აკრძალული არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ და იურიდიული პირების მიერ შემოწირულობების განხორციელება, ასე რომ ეს რეგულაცია გვაქვს კანონმდებლობაში.
და ინკოგნიტოდ ვერ დარჩება შემომწირულება.
ანონიმური შემოწირულობაც აკრძალულია, კი ბატონო.
ხო, და ამ პარტიებს ევალებათ სრული გამჭვირვალება ხარჯვის ამ თანხების აგრეთვე და ამას აკვირდება აუდიტი, ამას აკვირდება არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ ამაზე დროდადრო სულ აპარაკობთ ხოლმე, განსაკუთრებით ყურადღებით ვიქნებით, რა თქმა უნდა.
საარჩევნო პერიოდში.
კი ბატონო, და შევაწუხებთ აგერ ქალბატონ ელენეს, მის კოლეგებს და ასევე სხვა ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით გამოვყოფთ ამ კუთხით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელიც სპეციალური ასე ვთქვათ პროექტი აქვს ამაზე და შეგიძლიათ ასევე დააკვირდეთ მათ საგანგებო საიტზეც ამ დინამიკას. მსმენელია ხაზზე და მინდა რომ გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმის თემაზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
ჩვენ ბატონი მაშინაცალცარ შეგიშეთ მოკლედ მაინც
გადასვლა
ჩემთან და ორი ხმა იყო და მესამე ჩემ ხმას დავამატეთ. ამიტომ და ისე ბატონ მე თქვა. აი კი ბატონ, ეს მიწერები და ეს ყველაფერი რო ხდება, თვითონ ეს ეგრეთ წოდი ვთქვათ მოკრთანმა იქნება თუ რა რაშა ჩათვლიან მას და არა მარტო ეს კი არ არის ჩვენი ქვეყნის უბედურება. ჩვენი ქვეყნის უბედურება აი ეს ზედმეტ ხარჯებს ეტა დემატება, მას ხარჯი ვთქვა მაგალითად, ისეთი ქვეყანაში ისეთი შრომის ანაზღაურება, რომელიც არაფერს არ ქნიან მატერიალურ ღირებულებას, სპეციალობას არ წარმოადგენ და პრემიერ-პრემიერ ვთქვა მაგალითად, იგივე პარტიები რო არის მათი დაფინანსება, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო, ყველაფერი ხალხის კისერზე გადადის და თუ სისტემა არ შეიძლება, იგივე იქნება ეს ზედმეტი, რომელიც საზოგადოებას,
ხალხის
მოსახლეობას არაზებს ამოსუნთქვას. მე თერაპია.
დიდი მადლობა არასამთავრობო ორგანიზაციები ხალხის კისერზე არ გადადის, ანუ ბიუჯეტს თუ გულისხმობთ, როგორც წესი უდიდესი ნაწილი, არ ვიცი, არც კი ვიცი, თქვათ რა არის ძალიან იშვიათად მგონი პროექტები, როცა ეს ხელისუფლებასთან რაღაც პარტნიორობით ფინანსდება. ქალბატონი ელენე, უკეთესად გაგცემთ ალბათ პასუხს.
ხო, ნუ ჩვენ მე შემიძლია ჩვენ შემთხვევაში გავცე პასუხი, რომ ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ უღებლობთ არც თვითმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებას.
თუმცა თეორიულად ეს დასაშვებია.
ჰონორი არის საერთოდ, ხო, მე ამ შემთხვევაში სამხრეთ არჩევნებზე ვსაუბრობ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელი არის, მაგალითად CSCO-ს გასცემს სპეციალურ გრანტებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რაც ასევე რეგულირდება კანონმდებლობით, განსაზღვრულია იქ ოდენობები, როდესაც საარჩევნო პერიოდში მაგალითად ხდება სხვადასხვა ტრეინინგების ჩატარება დაინტერესებული მხარეებისთვის, თუმცა ისევ და ისევ სამართლიან არჩევნებს, რაც შეეხება ყველა ჩვენი დონორი, არის საერთაშორისო და არანაირი შეხება არ აქვს სახელმწიფო ან თვითმართველობის
კეთილი. ელენე ნიჟარაძეა ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი და დღევანდელ გადაცემაში უკვე ხა ამ ნაწილში, ბოლო ნაწილში მინდა მთლიანად ეს დრო დავუთმოთ საარჩევნო წესებზე, თამაშის წესებზე საუბარს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, გარდა იმ პროცესისა, რაც უკავშირდებოდა, ვინც ახლა შემოგვერთით, იმათ საყურადღებოდ ვამბობ, რაც უკავშირდებოდა საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, მიმდინარეობდა საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმის პროცესი, მათ შორის პანდემიის დროსაც, როგორც ვიცი, იყო ონლაინ შეხვედრები და საბოლოოდ შევიდა ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში. აი ამ პროცესის დინამიკას აღწერს სწორედ ის ფედის ერთ-ერთი დოკუმენტი, როგორ დაიწყო, როგორ წარიმართა ეს პროცესი, რა რეკომენდაციები იყო წარდგენილი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რას ეხებოდა ძირითადად ეუთოოდირის რეკომენდაციები, რა იყო მნიშვნელოვანი მათში და რა მივიღეთ საბოლოოდ. რაღაც სიცარიელეები დარჩა კვლავაც და ამაზე მინდა ქალბატონო ელენე, რომ თქვენ ბრძანოთ. ასევე საკითხი ეხება არამხოლოდ მნიშვნელოვანია, ყველა მიცოდეს, რომ არ ეხება ეს კანონმდებლობა მხოლოდ იმას, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ პოლიტიკური პარტიები, არამედ ყველა ჩვენგანს ეხება და მათ შორის მედიას საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი. რადგან მთლიანად შეიძლება ვერ მოვახერხოთ და დიდი ალბათობით ვერ მოვასწრებთ ყველა ცვლილების მიმოხილვას, მე მინდა კითხოთ, რა იყო სწორედ აი ამ კუთხით რომ მივუდგეთ, რა იყო პრინციპული საკითხები, რომლებში ცვლილების შეტანაც შესაძლებელი გახდა და რა სწორედ აი ეს რა თეთრი ლაქები დარჩა კანონმდებლობაში თქვენი აზრით?
ხო, მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო ჩვენთვის. ზოგადად რომ ვთქვა, დიდი ხანი ვითხოვდით და ველოდებოდით ამ საარჩევნო რეფორმას, თუმცა სამწუხაროდ წინა წლებში 16-ში და 17-ში ხელისუფლებამ არ გამოიჩინა პოლიტიკური ნება, რომ ეს პროცესი განხორციელებულიყო და აი შარშან მოხერხდა ადგილობრივი და საერთაშორისო აქტორების ძალისხმევით, რომ ეს სამუშაო ჯგუფი შექმნილიყო საქართველოს პარლამენტში. ეს პროცესი დაიწყო გასულ წელს და აი სადღაც წელს დასრულდა, აპრილ-მაისში. ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა და სწორედ აღნიშნეთ, რომ პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა საარჩევნო სისტემასთან ერთად და რა თქმა უნდა სისტემასთან დაკავშირებით შექმნილმა პრობლემებმა გავლენა მოახდინა ასევე ამ პროცესზე, იმიტომ რომ როდესაც საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმება ჩიხში შევიდა, საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობა ავტომატურად გაჩერდა. რამდენიმე თვე არ შემდგარა ეს განხილვები. თუმცა ძალიან პოზიტიური ფაქტია ის, რომ საბოლოოდ რაღაცა დავასრულეთ ეს პროცესი და შესაბამისი ცვლილებებიც აისახა კანონმდებლობაში. უნდა აღვნიშნო, რომ არის პოზიტიური სიახლეები ნამდვილად, მათ შორის ჩვენი რეკომენდაციები, რომლებიც გათვალისწინებული იქნა, თუმცა აუცილებელია ისიც ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით იმას, როგორ მოხდება და დავაკვირდებით აუცილებლად, როგორ მოხდება ამ ცვლილებების აღსრულება უკვე პრაქტიკაში და როგორ მოხდება მათი შესრულება და დანერგვა უკვე რეალურად საარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ეხლა რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები? ეხლა რამდენიმე თემას გამოყოფ. ეს ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ასევე ქონდა საარჩევნო დავებზე და აგიტაციაზე რეკომენდაციები. საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, რაც შეეხება ჩვენ გვქონდა რეკომენდაციები, როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში. მოკლევადიან პერსპექტივაში გვინდოდა, რომ შეცვლილიყო დაკომპლექტების წესი და თითოეულ პარტიას ჰქონოდა მხოლოდ ერთი წევრის დანიშნვის უფლება. ამჟამად ქართული ოცნება ნიშნავს სამ წევრს, ექვსი წევრ პოლიტიკურ პარტიების მიერ დანიშნული ექვსი წევრიდან სამ წევრს ნიშნავს კომისიებში, ყველა დონის კომისიაში, და გვინდოდა ეს წესი შეცვლილიყო და თითო პარტიას იმისთვის პარიტეტი დაცული ყოფილიყო და აი ეს კითხვის ნიშნები, რომ პოლიტიკურად მიკერძოებულია საარჩევნო ადმინისტრაცია მოხსნილიყო დღის წესრიგიდან, აი ეს შეთავაზება ჰქონდა, თუმცა სამწუხაროდ აი ეს არსებითი რეფორმა დაკომპლექტების კუთხით არ განხორციელდა, იმიტომ რომ ამ კუთხით რაღაცა პოლიტიკური ნება არ იქნა გამოვლენილი ხელისუფლების მხრიდან. არის რამდენიმე ესეთი ორი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც შეეხება საუბნო კომისიების წევრების შერჩევას. გათვალისწინებული იქნა ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი, რომელიც პრობლემას წარმოადგენდა ყოველთვის გასულ არჩევნებზე, ანუ საუბნო კომისიის წევრებს, რომელსაც ინტერესთა კონფლიქტი ექნებათ კანდიდატებთან მიმართებაში, არ მიიღებენ მონაწილეობას შერჩევის პროცესში. და მეორე საკითხი, ის კანდიდატები, რომლებიც გასულ არჩევნებზე დანიშნული იყვნენ კომისიებში, როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ვერ მიიღებენ კონკურსის საფუძველზე ვერ დაინიშნებიან როგორც პროფესიული წევრები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქაც ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც სუხდებოდა ამ თემის წამოწევა, რომ ვიღაცა წევრები გასულ არჩევნებზე პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული და ჩნდებოდა მერე კითხვის ნიშნები, რომ ეს ადამიანები ვერ იქნებოდნენ მიუკერძოებლები საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ანუ ეს ორი საკითხი მოგვარდა, თუმცა აქ პრობლემას ერთი თემას წარმოადგენს თვითონ ეს კონკურსების ჩატარება საუბნო კომისიებთან მიმართებაში, რომლებიც არის ძალიან ზედაპირული და გაუმჭვირვალე. ჩვენ გვინდოდა რაღაცა უფრო არსებითი კონკურსები ჩაეტარებინა საუბნო კომისიებს, როდესაც რაც იქნებოდა რაღაცა გასაუბრება და რაღაც კონკრეტული შესაძლებელი იქნებოდა იმის შეფასება, როგორ ხდება ამ ადამიანების შერჩევა. ეხლა იცით, რომ ყოველ არჩევნებზე არის ხოლმე ეს პრობლემა, რომ წინასწარ დგება სიები და წინასწარ უკვე შეთანხმებულია ვის აირჩევენ და ის კონკურსი, რომელიც ტარდება, არის სრულიად ზედაპირული და ფორმალური ხასიათის. თუმცა ის სამწუხაროდ ამ კუთხითაც ეს ამ საკითხის მოგვარება ვერ მოხდა, რაც მიგვაჩნია, რომ რა თქმა უნდა წელსაც შექმნის ანალოგიურ პრობლემებს, რაც ხანა გასულ არჩევნებზე.
კვლავაც მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, საკითხად რჩება და კიდევ ვიტყვი ამას გარედანაც შეგვახსენებენ პარტნიორები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რეგულირება და ამრჩეველზე ზეწოლის საკითხის რეგულირება. ასევე სახელდება საარჩევნო დავების განხილვის საკითხიც. სად რისი გაუმჯობესება გახდა შესაძლებელი და რა მნიშვნელოვანი საკითხები რჩება? მოკლედ რომ ბრძანოთ.
ხო, საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით ერთ მნიშვნელოვან თემას გამოვყოფ. პრობლემა ყველა არჩევნებზე არის ის, რომ არ ხდება საუკო კომისიების მიერ მასალების გადასინჯვა, თუ არის იქ რაღაცა პრობლემა, მაგალითად საჩივრები ერთ წარდგენენ, რომ რაღაც შემაჯამებელი უქმებში ბალანსი არ დგება, რაღაცა გადასწორებულია და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც რაღაცა უფრო შედარებით მძიმე ხასიათის დარღვევები არის და ესე რაღაცა ზედაპირულად იღებენ ხოლმე გადაწყვეტილებებს რაღაცა კომისიის წევრების მიერ დაწერილი ახსნა განმარტებების საფუძველზე. აქ ჰქონდა ძალიან კონკრეტული რეკომენდაცია, რომ განსაზღვრულიყო აი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემთხვევები, როდესაც საუკო კომისიები სავალდებულოდ გადახედავდნენ, გახსნიდნენ მასალებს და ხელახლა გადათვლიდნენ ხმებს, ამორჩევლების ხმებს. თუმცა სამწუხაროდ აი მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არ იყო მარტო ჩვენი რეკომენდაცია, მათ შორის პოლიტიკური პარტიებიც, ანუ სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებიც ითხოვდნენ, რომ რაღაცა ეს აი ამ კუთხით უნდა გაუმჯობესებულიყო რეგულაციები, იმიტომ რომ ყველა არჩევნებზე ეს პრობლემას წარმოადგენს. თუმცა აი ისევ რაღაცა იმ ქართული ოცნება იყო ერთადერთი მხარე, რომელმაც კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა სიახლეები შემოგვეტანა საარჩევნო კოდექსში და ანუ ეს ისე ეს საკითხი ისე პრობლემად რჩება, რაც გქონია, რომ წელსაც იქნება ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური საკითხი უკვე არჩევნების შემდგომ შემაჯამებელი ოქმების განხილვისას საუკო კომისიებში. თუმცა ახლა ყველაზე პოზიტიური ცვლილება ის იყო, რომ მაგალითად ვადები შემცირდა წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ადმინისტრაციის დარღვევებზე საჩივრების განხილვისა და წარმოადგენს მაგალითად 1 თვიდან 10 დღემდე შემცირდა, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიური ფაქტია და კიდან გამდინარო კამპანია არის შეზღუდულებებში ტარდება, დროულად გვეცოდინება პასუხები ასეთ დარღვევებზე და შესაბამისად პირები დაეკისრებათ იქ ჯარიმა თუ შესაბამისი სანქციები.
თუ შეიძლება რომ ვთქვა სიახლეებზე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რეგულირების ნაწილში.
ადმინისტრაციული რესურსის კუთხით ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ქონდა ის, რომ იცით რომ ყველა არჩევნებზე არის ეს თემა, რომ მაგალითად სკოლის მასწავლებლები, ბაღების პედაგოგები არიან ჩართული ხოლმე წინასაარჩევნო კამპანიაში, ასევე აიპების თანამშრომლები ადგილობრივ თვითმმართველობებში, აი ეს მასშტაბურად მასიურად არიან ხოლმე ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიებში და ძირითადად ეს ხდება მართველი პარტიის სასარგებლოდ. Ну, არის რა თქმა უნდა გამონაკლისის შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიების სასარგებლოდ, მაგრამ ძირითადად ამ ხალხის გამოყენება, ამ რესურსის გამოყენება ხდება მართველი გუნდის სასარგებლოდ. აი, მივახციეთ იმას, რომ ჩაიდო ეს ცვლილება საარჩევნო კოდექსში და ამ პირებს საჯარო მოხელების მსგავსად აეკრძალათ სამუშაო საათების განმავლობაში ან სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას ასეთი ტიპის წინასაარჩევნო კამპანიაში აგიტაციაში ჩართვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმით გვაქვს რომ რაღაცა პრევენციული ხასიათი ექნება.
არის თუ არა რომელიმე ქვეყანაში გამოცდილება უბრალოდ თუ იცით ასეთი, რომ პედაგოგებს საერთოდ ეკრძალებოდეთ მონაწილეობა აგიტაციაში?
საერთოდ აკრძალვა არ მგონია ესეთ შეზღუდვა იყოს და ჩვენც ამას არ ვითხოვდით, იმიტომ რომ ეს იქნება სრული აკრძალვა დაუწესოთ, ეს იქნება არათანაზომიერი ჩარევა მათი გამოხატვის თავისუფლებაში და პოლიტიკური მოსაზრებების დაფიქსირების
ერთი საკითხი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონია და ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაციისთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა სოციალურ ქსელებში, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიის რეგულაციის თემა და კვლავაც ვერ მოახერხეთ, არ ვიცი, დარწმუნება თუ ნება არ იყო, როგორც იყო, თუ შეიძლება რომ გითხრათ თავად.
ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ იცით, რომ
სოციალური ქსელები დაშვებული, ანუ ხო.
ხო, ანუ სოციალური ქსელების მნიშვნელობა არჩევნებთან მიმართებაში ძალიან გაიზარდა, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია საარჩევნო კამპანიის წარმოების და ამ
ამაზე უარს ვერ გეტყოდნენ თქვენ გადაწყვეტილების მიღებები, რომ ეს როლი იზრდება და ძალიან მნიშვნელოვანზე გავლენას ახდენს.
მინდა გითხრათ, რომ არ იყო ესეთი დამოკიდებულება პირიქით, ძალიან ჩვენ და გასაკვირუად პოზიცია იყო ის, რომ ამას საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ძალიან უცნაური მიდგომა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვა ჩართული მხარეებიც, საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან აქტიურად და შორის მაგალითებს იყო მოყვანილი, როგორ რეგულირდება ეს საკითხები. სამწუხაროდ ძალიან ის ზედაპირულად და ზერელით მიუდგა ხელისუფლება, ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში ამ საკითხის რეგულირებას და ის პრობლემა, რაც ჩვენთან დაფიქსირდა, რომ სამუშაო საათებში ძალიან აქტიურად ხდება სოციალური ქსელების გამოყენება საჯარო მოხელეების მიერ აგიტაციის განსახორციელებლად და ისევ და ისევ ეს აგიტაცია არის ძირითადად მართველი გუნდის სასარგებლოდ, რაღაცა იგნორირება მოხდა ამ პრობლემის იმაზე და არგუმენტი ის იყო, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემა და ეს გავლენას არ ახდენს არჩევნებზე, რაც იმის გათვალისწინებით, რაც ახლა სოციალურ ქსელებში ხდება, არის არ ვიცი პრობლემის არაღიარება. განსაკუთრებით ახლა ამ ვირუსიდან გამოწვეული შექმნილი ვითარებიდან, როდესაც უფრო მეტად ვართ მიჯაჭულები სოციალურ ქსელებზე და ინტერნეტზე, რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვა სოციალურ ქსელებზე საშუალებით კიდევ უფრო აქტიური
გახდა. რა თქმა უნდა, ასე იქნება და თანაც არ დაიმალება უფრო მეტად, კიდევ გამჭვირვალე იქნება სწორედ იმ გადაწყვეტილების გამო, რაც Facebook-ის ადმინისტრაციამ მიიღო, ასე რომ მნიშვნელოვანებას ჩვენ ვნახავთ, შესაძლებელია პოსტფაქტომ შევაფასოთ მთლიანობაში, ვნახავთ იმ ხარჯებით, იმ გამჭვირვალების შედეგად, რასაც მე მგონია რომ მოიტანს Facebook-ის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაციების საქართველოსთან გაგზავნილი აი ამ ინფორმაციის, ამ კომუნიკაციის და საბოლოოდ გვახსოვს ეს თქვენი, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის და რამდენიმე ათეული ორგანიზაციის ხელმოწერით გაიგზავნა სწორედ ამ ტიპის მოთხოვნა, რომ ჩვენ გვეცოდინება რა თან მეტნაკლებად, ალბათ ძირითადად გვეცოდინება ძირითადი ნაწილი და იხარჯება სოციალურ ქსელებში კამპანიისთვის.
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და საკეთხე დიდი ხანი ვმუშაობდი და სამართლიანი მარჩენობა მოამზადა ეს წერილი და კარგია რომ ამდენი ხელმომწერი ყავდა, სადღაც 50-მდე დაინტერესებული მხარე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ 2018 წელს ვნახეთ, რომ ძალიან აქტიურად იყო გამოყენებული სოციალური ქსელები ანონიმური დისკრედიტაციული კამპანიების საწარმოებლად.
Да.
Ара марто политикури оппонентების, არამედ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც კრიტიკულად იყვნენ პოლიტიკური პროცესების შეფასებისას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ხარჯები, რაც იხარჯება სოციალურ ქსელებში კამპანიის წარმოებაზე, იყოს გამჭვირვალე.
რა თქმა უნდა, და ჩაუნებრივ.
ეს ამისი მონიტორინგი, რომ ვის მიერ, არა მარტო ის რამდენი იხარჯება, არამედ ვის მიერ იხარჯება ეს თანხები, რომ საზოგადოება მიცოდეს.
რა თქმა უნდა,
ახლა ეს იყო ანონიმური და არანაირი საშუალება, არა თუ არა სამართლიან არჩევნებს, არამედ აუდიტის სამსახურსაც არანაირი ინკეტი არ ჰქონდა ეს თანხები გადაემოწმებინა და იმედი გვაქვს აი Facebook-ის მიერ გამოქვეყნებული ეს წერილის შემდგომ, რომ ისინი აპირებენ, რომ ეს დახსნან ეს პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა, ძალიან შეასრულებენ ამას და გვექნება ეს შესაძლებლობა ამ ინფორმაციას.
ხო, ძალიან საინტერესო იქნება ამას დაკვირვება, ეს ჩემი რეპლიკა, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად თავის დროზე. დაწურლებით, ჩემი რეპლიკა უბრალოდ იმას ახებოდა, რომ როდესაც პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ არ აქვს ამას მნიშვნელობა და არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამას ჩაულებრივ ფაქტებით დავინახავთ და საპირისპირო დადასტურდება. დიდი ალბათობით. სულ გრჩება ქალბატონო ელენე 3 წუთი საუბრის დასრულებამდე, არ მინდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოგვჩეს. მე მგონია, რომ ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, რომელსაც ცვლილებები, რომელზეც იყო მსჯელობა ამ შეხვედრების დროს და შეხებოდა დისკუსია, იყო მედიის რეგულაციის საკითხი წინასარჩევნო პერიოდში. რა შეიცვალა აქ და თუ ხედავთ რაიმე, ასე ვთქვათ, ან დამამბრკოლებელს, ან ხელის შემწყობს პირიქით?
ხო, მედიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. თუ გახსოვთ, იყო აქ პრობლემები, რომელიც თავდაპირველ წარმოდგენილ პროექტში შეეხებოდა, მაგალითად, სიძულვილის ენის რეგულირებას და ასევე ანტირეკლამას საკითხებს, რომელზეც ძალიან სერიოზული კრიტიკა დაიმსახურა.
მედიაზე რეკლამის შინაარსისთვის პასუხის დაკისრებას,
თქვა. კი, ბატონო, ასევე ეს საკითხი იყო ძალიან პრობლემატური და დიდი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ აი ეს ძალიან ნეგატიური ცვლილებები პროექტიდან იქნა ამოღებული.
რა იყო პოზიტიური აქ და
ხო, პოზიტიური, ხო, ჩვენი რეკომენდაცია იქნა ერთ შემთხვევაში გათვალისწინებული, რომ მაგალითად საარჩევნო სუბიექტები ვერ გამოიყენებენ მათთვის მიღებულ უფასო პოლიტიკური რეკლამის დროს სხვა საარჩევნო სუბიექტის რეკლამირებისთვის,
ასე რომ იყო ასეთი პრაქტიკა, ხო,
რაც პრობლემას წარმოადგენდა და თვლით, რომ არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებდა საარჩევნო სუბიექტებს. ასევე მაგალითად მოხდა ესეთი ცვლილების გათვალისწინება, რომ წინაარჩევნებზე უღებულობდით ეგრეთ წოდებულ რაღაცის ავტომატიზირებულ მესიჯებს, შეტყობინებებს არჩევნებში მონაწილეობის მოწოდების შესახებ და ამ კუთხითაც შეიძლება მაგალითად რეგულაცია, რომ აკრძალული იქნება არჩევნების დღეს ამორჩევლებისთვის მსგავსი სახის შინაარსის შეტყობინებების დაგზავნა. ერთი საკითხი აქ არის კიდევ მნიშვნელოვანი, ის რომ საზოგადოებრივ კვლევის წარმოებისთვის მედიას მოეთხოვება შეამოწმოს ამ კვლევის სანდოობა, რამდენად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც საარჩევნო კოდექსში არის გათვალისწინებული, რაც ჩვენი აზრით არ არის გამართლებული და მიზანშეწონილი და საინტერესოა პრაქტიკაში ამის გამოყენება როგორ მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით შეუძლებელია უბრალოდ მედია საშუალებებმა საზოგადოებრივ აზრის კვლევა, რომელსაც სპეციალურ კომპანიებს უკვეთავენ, შემდგომ ეს შედეგები გადაამოწმონ და ამაზე შეიძლება მხოლოდ ის შემსრულებელი კომპანია იყოს პასუხისმგებელი. აი ძალიან საინტერესო არის პრაქტიკაში როგორ მოხდება ამისი ახსრულება.
რა იყო, რა არის ამ ცვლილების მიზანი, ქალბატონო ელენე?
ხო, არუი მიზანი რა არის, ძნელი სათქმელი არის, სავარაუდოდ ის რომ მეტი კონტროლი იყოს ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების მიერ ამ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის განხორციელებაზე კომუნიკაციების კომისია ამოწმებს ამ კვლევებს და შესაბამისად მოხდა თუ არა წესების დარღვევით კვლევის გამოქვეყნება ამას კომუნიკაციების კომისიაში ამოწმებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ჩემთვის სატართული წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოახდინოს მედია საშუალებებმა ასეთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შემოწმება. Да, мацე პასუხის
მიგდები და დამატებით თქვა ექსპერტიზა როგორ უნდა გააკეთოს.
ხო, ანუ ხო, შეუძლებელი არის უბრალოდ საკუთარი რესურსების და ჟურნალისტების საშუალებით ამის გადამოწმება მოხდეს. ამიტომ საინტერესოა რა გავლენას მოახდენს ზოგადად ეს ამ საზოგადოებრივი კვლევების გამოყენებაზე. ეს იყო ის საკითხები მედიასთან დაკავშირებით.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, ძალიან წუხვან, იმიტომ რომ დაგრჩა იქ პარტიების დაფინანსების აურჩევის მოსყიდვის.
ასე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ასევე გენდერული კვოტების მიღება, რაც ნამდვილად სიახლეს წარმოადგენს და დიდი ხანია ამაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო პარტნიორები აქტიურად მუშაობდნენ, რომ გენდერული კვოტები სავალდებულო დროებით ღონისძიების სახით ყოფილიყო შემოღებული და მართალია ეს იდეალური არ არის, რასაც ვითხოვდით, ის სულად არ აისახა, თუმცა მაინც ვთვლით, რომ პოზიტიური წინგადადგმული ნაბიჯი არის და რაღაც დადებით გავლენას მოახდენს იმაზე, რომ მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მსმენელს და მაყურებელს, ასევე ვეტყვი რომ დაწრულებით ამ ანგარიშის ნახვა შეგიძლიათ ისფედის საიტზე, isfed.gr და ასევე აქ არის მოცემული ვიზუ გრაფიკულად ცხრილი არის მოცემული, სადაც ნაჩვენებია ეუთოდირის რეკომენდაციებიდან რა არის შესრულებული ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით, რა ნაწილობრივ და რა არ შესრულდა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა ჩვენ სტუმარს ელენე ნიჯარაძეს.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, კიდევ ვეცდები რომ აი გაცხელ პერიოდამდე ასეთ თემებზე მოვასწროთ საუბარი, რომ ამ მრჩეველმა მეტი იცოდეს საარჩევნო გარემოზე, რაც შეიძლება მეტი, შეიძლება ამ ნიუანსებზე მე უკვე ძალიან ცხელ პერიოდში ვეღარ მოвахერხო. დიდი მადლობა ამისთვის, რომ მზადხართ ხოლმე განმარტებებისთვის, ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები დასრულდა. გეტყვით, რომ ჩვენი ეთერის დროს პატარა ცვლილება მოხდა COVID სტატისტიკაში. 2-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა და 4-ით გაიზარდა და გამოჯანმრთელებულების რიცხვი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
smokes further down the street. The people wait out low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.